You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
كندي نتبطاتينا جزات نيو ساوث ويلز شمونتا ميتن عسر شمونتا حدث تيم الكفتات كوفيد عسر جعتا أما حبر سابن توسختي سلسة زموت وسبات رغبا كدما منستر سكوت موريسون أستراليا متأنات كتابة كوفيد عسر جعتا أما لا هاجر سبعة خميت مسوطحو نقد ميت كتكايت كجمري قبائلو أستراليا نابتي كاب كابول امباسي هذا سرحو زنبورو لعلي ميتي حلوتي ساتتا فيزا خد كلهم وسيناتوز نبرت وسانه كايراتو President United States Joe Biden أمريكا تمرحو زلا موتا أمريكاين أب حدقا زركبو أفغانويان كالوت كمزو سخو قليتو لتم تعرضات كا كغطل يميلو جزات نيو ساوث ويلز شمونتا ميتن عسر شمونتا حدث سيما الكفتاتا محبرة سب زم حلالف كوفيد عسر جاعتا توسختي سلسة زموت سبات لومي رقبا اتوم سلسة هيوتم زحلفو حمومات كوفيد عسر جاعتا كلهم أبسمانياتات عدميهم زركبون حدود تقام كنتات عنا زنبورة من نيروم ميتن عسران ملكفتات رايوم مستوم كد مهجيز تللي ملكفتات وي اكوبات ملكفتات تاساسيروم اتوم زترفو جنا أمر مراي ركبو بريمير غلاديش بريجكلان نبرتي تا غزات ابمتن كتابت امبر اب قصري ملكفتي كدهبو يبلو منتبل
And I don't want us to focus so much on the case numbers going up and down. Absolutely, we want to see the case numbers go down. But the number we really need to focus on.
أنا إحنا أبتم للعلي زخدون زوردون كترتات ملكفتي كندهب أيدلينه. برجت أبتم كترتات ملكفتي نتعتي وريدم كري ندلينا. أتي كانت كرلوز جبانا كترجن أتي مت أنكتابتيو. نفس وقف جزات نابنبور هيود تملسلو متسجعر جزكت كيديا. ناتنا من محل لا فقدمو ويكل تفون تجات مكع نفس وقف جزات نفس ما نعكميتي درب إبرة كتابتات مستبتها نفس وقف جزات مس كوفيد كتنبر كهلوايو ندل تها نزل ألم أوت إنايا كنت أنا ذكاء ليكونن زيرو ملكفتي كهلويلكا كحسب أي كالنيو نسا تكال مصنعتي دوهرتي إنستيتيوت زغربو موديلينغ حنسب لعلمة أنات كتابة مستبتعو سب مزيه نكورونا فيروس لكع كم قنفع كم زهزويو زملكت كتب القليتام أزي كم زيلن كله إتن فولي سقات زلوون أسر تغلته من قستاوي كبابي أو من مهدارات كتما سيدني نئوان أوتو أوتو كاب ساعت شعات مشت كساب حموشة وقحتا زيت أنعن حادة ساعت راينا أكلاو من كسغاس وشيخكا أبتحتي تررتي كأدتات من كسغاس يركبو زوم ممرحيتات كاب سوني فرق إليتي زي جمرو كوينوم بزل عليه أبدوب معراب معرابون كفالات كتما سيدني مالت بريمير قزات نيو ساوث ويلز زبازحو كاب زوم حادة سيما الكفتات تخمي رمولوم زلو زبالتهم يتكبر لو بتوساخي بزيكا أكلاو من كسغاس أبزي كادلو ماسك وي مشيفاني أفنا فنشان مقبار أبدقه أملا نيو ساوث ويلز ناي قدن كوين مالو فيكتوريا سبعا حدا حدا سيما الكفتات كوفيد عسر جاعتا مزقبا أسران كالتن كابزيوم أبتحتي مرمرا زركبو غينام أربعا جاعتنكا مستوى مغاديموم زتالة ليولة بداتات زتا ساسوريوم عسر شدي شتراي نملا قزيتي نخالوت كالخفلو أبزخولو لكونتات أبزنبرلوان أبو شباني روم بريمير دانييل أندروز سبات عقلهم يتقبهم ويتعقستي سونو مهلام كم زفلت انتقو نقن متانات كتابت نلعلي كساب زوسغو كالام مارات يلن كتبل كبل آتم بيهو
There's not too many more restrictions that we can put on. Ultimately, the thing that will make the difference in bringing these numbers down further is compliance with these.
Kaloto sagti buzhat kaeditat netatatwom yellon. Ab modatu nezem qutritat kabzin alali netahti kwordu tifilili zemt bezom zello memrihitat memezaziw. Ana izi azu ashegar mukhani yefelte. Entqona gin ana ezom hettotat temelisna kin hatom ritawun qbuluni ila yahasib. Bezi abzi wan zakhawun zello hugusat entezekwen كلها نخا حقوسات ايكونان حرايمو نخل سب نختبو جن انا اتك عربي بلين انا اخل زخنه لنفس وكف زوهاب كتابتي بلين وي ولاو ناب سبعة وي ثمانية خميت زمت سمون نمبصح جزيك وسديو ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣውስትራልያ ሓንሳብ መጠናት ክታበት ኮቪድ-19 75% ኣብ መላእ ሃገር ምስ በፅሑ ንቕድሚት ክትካየድ ክጅምር ይግባእ ኢሉ ንሱ እቶም መሰረታውያን መለክዒታት ሃገራዊ ካቢኔ ብድልዱል ስነ ፍልጠታዊ ስነ ሕክምናውን ስነ ቁጠባዊ መፅናዕታት ዝተደግፉ እዮም ኢሉ መራሕቲ ግዛታትን ደቡባዊ መምሕዳራትን ነቲ ሃገራዊ ውጥን ንምፍኻስ ቀይድታት ከየሰናኽልዎ ተማፂኑ
But once you get to 70% of your country that is eligible for the vaccine and 80% the plan sets out that we
ሓንሳብ ናብ 70% ሃገርና ክታበት እቶም ዝግብኦም ሰባት ምስ በፅሕካ 80% እቲ ውጥን ንቕድሚት ክትከይድ ከም ዘለና ኣሚሙ እዩ ከነድሓርሕር የብልናን ኣተሓሳስባና ከነተዓራርዮ ይግባአና ልዕሊ 70% ምስ በፅሕና መልከፍታት ፀገማት ኣይክኾኑን እዮም ምስዚ ቫይረስ ክንነብር ኢና ልክዕ ከምቲ ምስቶም ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንነብሮ ዘለና 70% ምስ በፅሕና እንተዘይኮይኑ 80% እንተዘይኮይኑ ዳ መዓስ ሚስተር ሞሪሰን እዞም ኣብዚ እዋን ዘለዉ ዕፅዋታት ኣዝዩ ከቢድ ማሕሰይቲ ኣብ ልዕሊ ኣእምራውን ኣካላዊ ጥዕናን ኣውስትራልያውያን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ቁጠባ የውርድ ኣለው ኢሉ ንሱ እቲ መውፅኢ መንገዲ በዚ ሕጂ ዘሎ መጠን ወይ ከዓ ናህሪ ክታበት ምቕፃል ክኸውን እዩ 52% ካብ ህዝቢ ቀዳማይ እብረ ክታበቶም 30.3% ኸ ሙሉእ ብምሉእ ክታበቶም ድሮ ተቐቢሎም ስለ ዘለዉ ክብል ገሊጹ ግዛት ኩንስላንድ ሓደ ሓድሽ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዝተመሓላለፈ ኮቪድ-19 መዝጊባ እንተኾነ ግን እዚ መልከፍቲ ኣብ ገዝኦም ኣብ ዝተወሸቡ እዩ ተረኺቡ ምስ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ዝተለለየ መልከፍቲ ኸ ብቐረባ ዝተረኸበ እዩ እቲ ኻልእ መልከፍቲ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ዝተመዝግበ እዩ ፕሪምየር ኣናስታሽያ ፓላሸይ እዚ ጽቡቕ ዜና ንደቂ ኩንስላንድ እዩ ኢላ ዋላ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎረቤት ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዘሎ ለበዳ ቀጻሊ ስክፍታ እንተሃለወ
Queensland, you are doing a terrific job, but what we are seeing is the continual escalation of cases in New South Wales and Victoria.
Queensland, ዝናት ስራሕኹም ትሰርሑ ዘለኹም እንተኾነ ግን እዚ ንዕዘቦ ዘለና ቀጻሊ ምውሳኽ መልከፍታት ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶርያን እዩ ንሕና ኣብ ኩንስላንድ ብዝተኻለ መጠን ድሕነት ሓሊና ክንሕዛ ኢና ግን ከዓ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ካልእ ለበዳ ክህሉ ከም ዝኽእል ብጣዕሚ ስጋት ኣሉና እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣማይት ሰባት ኣብ ዶብ ክልትየን ግዛታት ቀይድታት ኣብ መሰጋገሪ ዶባት ንምቁዋም ትማሊ ኣብዚ ተኣከቡሉ እዩ ብኻልእ ወገን 35 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ሎሚ ድሕሪ ምምዝጋቦም ኣብ ሓደ ዓመት እቲ ዝዓበየ ለበዳ ኒው ዚላንድ መሊሱ ዓብዩ እቶም ዝበዝሑ ካብቶም መልከፍታት ኣብ ከተማ ኦክላንድ እዮም ንድምር ቁፅሪ ተለኸፍቲ ናይዚ ሓድሽ ለበዳ ናብ 107 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ እዚ ለበዳ ብመንገዲ ሓደ ናብቲ ሃገር ዝተመልሰ ሰብ ምስቲ ናይ ኣውስትራልያ ከተማ ሲድኒ ለበዳ ተኣሳሲሩ ኣሎ ኒው ዚላንድ ካብ ምዕቡላት ሃገራት ሓደ ካብቶም ዝዛሕተለ ዝርግሐ ክታበት ዘለዋ እያ ትሕቲ 20% ሰባት ጥራይ ሙሉእ ብምሉእ ተኸቲቦም ግዛት ሳውዝ ኣውስትራልያ ካብ ሎሚ ሶኒ 23 ናሓሰ ዝጅምር ፈተነ ውሸባ ገዛ ኣብ ኣውስትራልያ ተካይድ ፈላሚቲ ግዛት ወይ ደባ መምሕዳር ክትከውን እያ ካብ ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶርያን ተመለሲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ ንውሸባ ዝተመደቡ ሆቴላት ኣብ ገዞም ክውሸቡ እዮም ፕሪምየር ሳውዝ ኣውስትራልያ ስቲቨን ማርሻል ዘለኻያ ቦታ ዝሕብር ጂኦ ሎኬሽን ገጽ ዘላሊ ፋሻል ሪኮግኒሽን ሶፍትዌርን ንሰባት ንምክትታል ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ እዮም ኢሉ እቶም ሰባት ብተወሳኺ ናይ ወዝቢ መፀዋዕታ ክግበረሎምን ኣብ ውሽጢ 15 ደቂቕ ዘለውዎ ቦታ ዘረጋግፅ መርትዖ ከቕርቡን ክህልዎም እዩ ኣውስትራልያ ኣብቲ ናይ ካቡል ኤምባሲያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ልዕሊ 100 ሓለውቲ ፀጥታ ቪዛ ክትከልኦም ወሲናቶ ዝነበረት ውሳነ ቀይራቶ እዞም ናይ ቀደም ሓለዋ ኤምባሲ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ኣብ ካልእ ምድብ ሰብኣዊ ቪዛ ተመዲቦም ቪዛ ተዋሂቦም ኣሎ ንሶም ፈለማ ነቶም ናይ ቀደም ሰራሕተኛታት ዝተሓዘአ ፍሉይ ቪዛ ንስደተኛታት ከመልክቱ ኣይፍቀደልኩምን እዩ ተባሂሎም ነይሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማሪ ስፔን እዚኦም ሓለውቲ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብነፋሪት ክግዕዙ ይግብኦም እዩ እንተኾነ ግን ንምርካቦም ብድሆታት ኣለው ኢላ
And this is a situation that remains extremely volatile and very dangerous. Our top priority continues
to be to ensure that we have a safe departure and citizens of the United States. Australians have a safe visit to the United States. We have a safe visit to the United States. We have a safe visit to the United States. We have a safe visit to the United States. We have a safe visit to the United States. We have a safe visit to Kabul. ፈደራል ሚኒስተር ውስጣዊ ጉዳያት ካረን ኣንድሪስ ብወገና እቶም ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ዝተኻየዱ ናይ ምግዕዓዝ በረራታት ካብ ካቡል ወፂኦም ናብ ዱባይ ዘቕንዑ እዮም ኢላ
Yesterday, four ADF flights uplifted about 472 people.
تمالي أربعة برارات حيلة أير كبابي 472 سبات كما عرفوا نفرت كابول أغيزن أغدموا لمخا كاليت برارة أميل بن بتحلا سلزي زياه كاليت متأسيت برارة نبا أستراليا متأز اللايا President United States Joe Biden أمريكا تمرح زلا موطا أمريكاوين أبحاد غاد زركبو أفغانوين كالوتن وسيخو مالوه إتوم تعرتات كاها كغطوليهم كبل غليتو نسو أسرت حد الشحسابات أبزحالفو كدام سنبت كاب كابول بنفرتي غعيزوم كبل غليتو
Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible.
እቲ ፈላሚ ቀደምነትና አብ ካቡል አሜሪካን ዘጋታት ካፕታ ሀገር ብዙ ተጋለመተን በዘልጣ ፈንድህነት በዘሎን መንገዲ ሙጾምዩ ስቴት ዲፓርትመንት በመንገዲ ቴሌፎን ኢሜይልን ካልወት መንገዳትን አበይ ከመዘሎን መደባተም እንታይ መሃኑን ዘለለናየምን አቡ ተሪፎም ዘሎ አሜሪካን መርካቦም ቀጽሊሎ ንህና ጉጅለታት ካብዚዮም አሜሪካን ናብድህነት ንምግዓዝ ሓደ መደብ ክነተግብር ኣለና እዞም መደባት እንታይ እንታይ ዘካትቱ እዮም ንዝብል ንፀጥታዊ ምኽንያት ኣብ ዝርዝር ኣይካኣቱን እየ ግን ሎሚ ኣነ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ደጊመ ክብሎ እየ ዝኾነ ናብ ዓዱ ክምለስ ዝደሊ ኣሜሪካዊ ናብ ዓዱ ክምለስ እዩ ዓሰርተታት ኣሸሓት ክሳብ ሕጂ ክግዕዙ ይፅበይ ኣለዉ እዚ ብምኽንያት ፀጥታዊ ፀገማትን ምምሕዳራዊ መሰናኸላትን ዩኤስ ይደናገሎ ጣሊባን መላ ሃገር ተቆፃፂሩ ካብ ዘጠናቐቕ ሰሙን ገይሩሎ ሚኒስተር ባይደንን መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተን ብምስላዊ መንገዲ ሶሉስ ኣብ ዝራኸብሉ ኣፍጋኒስታን ዋና ዛዕባ ዘተኦም ክትከውን እዮም እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.